Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τα θαυμαστά του έργα, αδελφοί, γιατί πραγματικά μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην έρημο αυτή που διασκίζουμε, αδελφοί, όλοι μας, γιατί ο λαός του Θεού, όλοι μαζί διασκίζουμε την έρημο. Όλοι μαζί βρίσκουμε όαση. Ξεκουραζόμαστε, ειρηνεύουμε, παίρνουμε πάλι δυνάμεις και συνεχίζουμε τον ίδιο αγώνα μέσα από την έρημο. Το Πνεύμα του Θεού πάντοτε, αδερφοί, είναι αυτό το οποίο μας διοικεί. Και τι εννοώ με αυτό, το ότι μας διοικεί. Αυτό είναι το οποίο λέει, όταν δεις την Νεφέλη να κάθεται, τότε όλος ο λαός κάθεται. Και δεν ξανασηκώνεται κανείς αν η Νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου δεν σηκωθεί, δεν σηκώνεται κανείς. Και όχι μόνο δεν σηκώνεται κανείς, δεν μπορεί να σηκωθεί κανείς. Όλος ο λαός λοιπόν ενωμένος προχωράει μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Και αδερφοί, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Σε κατέστησα, λέει, Άγιο, ο Ισραήλ, λέει, μέσα στην έρημο, καθώς ακολουθεί τον Κύριο, είναι Άγιος. Αυτός ο λαός που συνεχώς παρόξινε σε Κύριε και σου ζητούσε κατά τις ανάγκες του, αυτός ο λαός είναι Άγιος. Άγιος γιατί, αδερφοί, μέσα στην έρημο που βρίσκεσαι και που βρίσκομαι, δοκιμάζεται ο εαυτός μας. Δοκιμάζεται η καρδιά μας. Ο Θεός, αδερφοί, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορέσει να γνωρίσει την αδυναμία μας. Για να μπορεί, αδερφοί, σαν πραγματικός αρχιερέας, να συγκατανεύει στις αδυναμίες σου και στις δυσκολίες σου. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Καθώς πολλές φορές όταν, αδερφοί, βρίσκομαι σε αγωνία και βρίσκομαι σε δυσκολία, το Πνεύμα του Θεού μέσα μου μου λέει, ξέρω, μου λέει, καταλαβαίνω. Σε αισθάνομαι, μου λέει. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αλλά μην ξεχνάς ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία, μέσα σε αυτό το πρόβλημα, μέσα στην καυτή έρημο, είμαι μαζί σου. Όταν στενοχωριέσαι, μου λέει, και εγώ λυπάμαι. Και εγώ στενοχωριέμαι. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί, ο οποίος αγαπάει, ο οποίος συμπορεύεται μαζί μας. Γιατί? Για να μπορέσει να μας κάνει, αδερφοί, εισάξιους, ισόμορφους του Υιού αυτού. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, μέσα από αυτό το ταξίδι, αδερφοί, ο λαός τι έκανε? Ο Θεός του άνοιξε την είσοδο να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Όλη αυτή η διαδρομή, αδερφοί, είναι η προετοιμασία για να μπούμε στην γη της επαγγελίας. Ήθελα να διαβάσω μερικά πράγματα από ένα πρόσωπο στον οποίο αναφέρεται ο Κύριος και λέει, «Εγώ είμαι, λέει, ο πλάστης σου Ιακώβ και εσύ Ισραήλ». Εμείς είμαστε ο Ιακώβ και είμαστε και ο Ισραήλ. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή που θα δούμε σε λίγο, θα δούμε πώς μεταμορφώνεται ο Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής, σε Ισραήλ, που σημαίνει αυτός που ισχύει με την δύναμη του Θεού. Γιατί, αδερφοί, θέλουμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Θεό. Το λέμε, το ζητάμε, το θέλουμε, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό που η εμπειρία του Θεού μου έδειξε σε αυτά τα λίγα που έχω καταλάβει και αυτά τα λίγα που ξέρω, είναι ότι δεν δεν μπορούμε σε αυτό τον αγώνα μόνοι μας να προχωρήσουμε. Ενώ θέλουμε να εμπιστευτούμε το Θεό, ενώ ζητάμε να εμπιστευτούμε το Θεό, αυτό θα γίνεται σταδιακά και το κάνει και το επιτυγχάνει ο Κύριος. Επιτυγχάνει ο Κύριος μέσα από αυτή την πορεία που είπαμε πριν από λίγο, την πορεία της ερήμου. Θα ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές. Και θα διαβάσουμε ένα μικρό κομμάτι από τη σελίδα 25, κεφάλαιο ΚΖ. Και αφού εγύρασε ο Ισαάκ, οι οφθαλμοί αυτού υπλήνθησαν, ώστε δεν έβλεπε. Εκάλεσε Ισαφ τον ιόν αυτού τον μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν «Ιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε «Ιδού τώρα εγώ εγύρασα, δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, την φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξελθε εις την πεδιάδα και κυνήγησον κυνήγιον και κάμε μου εδέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν αποφάνω». Η δε Ρεβέκα ήκουσε ενώ ελάλει ο Ισαάκ προς Ισαφ τον ιόν αυτού και πήγε ο Ισαφ εις την πεδιάδα να κυνηγήσει κυνήγιον και να φέρει αυτό. Και η Ρεβέκα λάλησε προς Ιακώβ τον ιόν αυτής λέγουσα «Ιδού εγώ ήκουσα τον πατέρα σου λαλούντα προς Ισαφ τον αδελφό σου και λέγοντα φέρε με κυνήγιον και κάμε με δέσματα για να φάγω και να σε ευλογήσω ενώπιν του Κυρίου πριν αποθάνω. Τώρα λοιπόν Ιέ μου άκουσον τη φωνή μου εις όσα εγώ σου παραγγέλλω, είπαγε τώρα εις το πίμνιο και λάβε μη εκείθεν δύο καλά ερήφια εξέγων για να κάνω αυτά εδέσματα για τον πατέρα σου καθώς αγαπά. Και θέλει φέρει αυτά προς τον πατέρα σου να φάγει για να σε ευλογήσει πριν αποθάνει. Είπε ο Ιακώβ προς Ρεβέκα τη μητέρα αυτού, ιδίου Ισαφ ο αδελφός μου είναι ανήρ δασίτριχος και εγώ είμαι ανήρ άτριχος. Ίσως με ψηλαφίσει ο πατήρ μου και θέλω φανεί αυτόν ως απατεών και θέλω σύριε επ' αυτόν κατάρα και ουχή ευλογία. Είπε δε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, επ' εμέ η κατάρα σου τέκνον μου, μόνο υπάκουσον εις την φωνή μου και είπαγε φέρε με αυτά. Και πήγε και έλαβε και έφερε αυτά προς την μητέρα αυτού και έκαμε η μήτηρα αυτού εδέσματα καθώς η γάπα ο πατήρ αυτού. Και λαβούσα η Ρεβέκα τα καλύτερα φορέματα εις αυτού μεγαλύτερου ιού αυτού στα οποία είχε εν τη υγεία ενέδισε με αυτά Ιακώβ τον ιόν αυτή στον νεότερο. Και με τα δέρματα των ερυφείων εσκέπασε τα στρίχας αυτού, τα γυμνά του τραχύλου αυτού και έδωκε εις τα σχήρας του Ιακώβ του ιού αυτής τα εδέσματα και των άρτων τα οποία ετοίμασε. Ήρθε προς τον πατέρα αυτόν και είπε «Πάτερ μου», ο δε είπε «Ιδού εγώ, τι είσαι τέκνον μου» και είπε ο Ιακώβ προς τον πατέρα αυτού «Εγώ είμαι Ισαφ ο πρωτότοκός σου». Έκαμα καθώς μου είπας και σηκώθητη λοιπόν κάθισον και φάγε εκ του κυνηγιού μου για να σε ευλογήσει η ψυχή μου και είπε ο Ισαάκ προς τον ιόν αυτού πόθεν τούτο τέκνο μου ότι έβρικας τόσον ταχαίος ο δε είπε διότι Κύριος ο Θεός σου έφερε αυτό εμπροσθέν μου και είπε ο Ισαάκ προς τον Ιακώβ πλησίασον τέκνο μου για να σε ψηλαφίσω αν εσύ είσαι αυτός ο ιός μου ο Ισαφ ή ουχή. Και πλησίασε ο Ιακώβ εις τον Ισαάκ, τον πατέρα αυτού, και ψηλάφισε αυτόν και είπε: «Ημέν φωνή φωνή Ιακώβ, η δε χείρες χείρες Ισαφ». Και δεν γνώρισε αυτόν, διότι οι χείρες αυτού ήσαν ως οι χείρες του Ισαφ, του αδερφού αυτού, δασίτριχη, και ευλόγησε αυτόν. Και είπε: «Σύ είσαι αυτός ο ιός μου Ισαφ, ο δε είπε εγώ». Και έφερε πλησίον και θέλω φάγει εκ του κυνηγίου του ιού μου, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου. Και έφερε πλησίον αυτού και έφαγε. Έφερε δε προς αυτόν ίνο και είπε προς τον Ισαάκ ο πατήρ αυτού «Πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνα μου και πλησίασε και φίλησε αυτόν και ως φράνθη την οσμή των ενδυμάτων αυτού και ευλόγησε αυτόν και είπε «Ιδού η οσμή του ιού μου ως οσμή παιδιάδος την οποίαν ευλόγησε ο Κύριος». Λοιπόν ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσεις του ουρανού και από το πάχος της γης αυθονίασή του και ίνου. Λαοί να σε δουλέψωση και έθνη να σε προσκυνήσωση. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και η ίτσι μητρό σου να σε προσκυνήσωση. Κατηραμένος όσες καταράτε και ευλογημένος όσες ευλογεί. Και καθώς έπαυσε ο Ισαάκ να ευλογών τον Ιακώβ, μόλις Ιακώβ είχε εξέλθει, έμπρεσον του πατρός ο Ισαάκ, ήλθεν ο Ισαφ ο αδελφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού. Και έκαμε σε αυτόν εδέσματα και έφερε προς τον πατέρα αυτού και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ας σηκωθεί ο πατήρ μου και ας φάγει εκ του κυνηγίου μου για να, ευλογήσει, για να με ευλογήσει η ψυχή σου. Και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, ο πατήρα αυτού, τι είσαι, ο δε είπε, ο ιόν σου, ο πρωτότοκος ο Ισαφ. Και ξεπλάγει ο Ισαάκ, έκπληξη μεγάλη, μεγάλη σφόδρα και είπε, ποιος είναι λοιπόν εκείνος όσοι σε κυνήγησε κυνήγιον και μη έφερε και φαγών από πάντων πριν εισέλθει, ευλόγησα αυτόν και ευλογημένος θέλει είστε. Και ότι ήκουσε ο Ισαφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγή μεγάλη, πικρά, σφόδρα και είπε προς τον πατέρα, ευλόγησέ με και με πάτερ μου. Αμήν. Και βλέπετε αδερφοί ότι ο Θεός έχει ευλογία για όλα τα παιδιά του. Για όλους τους γιούς του και για όλες τις θυγατέρες του έχει ευλογία. Όμως, ο Ισαφ, και θα λέγαμε όχι ο Ισαφ, αλλά ο Θεός είχε προδιαγράψει την πορεία κατά έναν τρόπο του Ισαφ, γιατί όταν είπε τον Ισαφ εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα. Για να είναι όπως μας λέει ο Παύλος, η κατεκλογήν επιλογή του Θεού. Γιατί κατά επιλογή Θεού βρίσκεσαι σήμερα σε αυτή την αίθουσα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, κατά επιλογή Θεού προχωράς σε αυτή την πορεία, επειδή όσους προεγνώρισε ο Κύριος, τούτους και προώρησε να γίνουν τι, σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Και αυτό ζητάει ο Θεός να κάνει μαζί σου και μαζί μου. Να σε κάνει σύμμορφο της εικόνας του Υιού αυτού. Βλέπετε και ο Ιακώβ είναι ένας άνθρωπος, όπως μας λέει η Γραφή, απλός. Δεν είναι άνθρωπος ισχυρός με μεγάλη δύναμη όπως είναι ο Ισαφ, ο αδελφός του, ο οποίος βγαίνει, κυνηγάει. Είναι, λέει, άνθρωπος που κατοικεί σε σκηνές. Άνθρωπος, θα λέγαμε με την απλή ορολογία, ένας άνθρωπος του σπιτιού. Δεν είναι άνθρωπος της ζωής, δυνατός, ισχυρός. Όμως η Γραφή τον λέει υποσκελιστή. Και υποσκελιστής είναι αυτός, αδερφοί, ο οποίος χρησιμοποιεί τις δυνατότητες άλλων προς όφελός του. Και πολλές φορές συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δική τους δύναμη, χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους που έχουν δύναμη προς όφελός τους. Και έτσι μπορεί να καταφέρει διάφορα πράγματα στη ζωή του, πώς όμως, υποσκελίζοντας. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Και αν κάποια στιγμή η ζωή σου, το σταυροδρόμι της ζωής σου σε φέρει σε μια κατάσταση στην οποία θα λέγαμε παραγωνίζοντας κάποιον, βρίσκεσαι εσύ σε μια πλεονεκτική θέση, αυτό, εάν το κάνεις, δεν είναι μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς πλεονέκτησες στη συγκεκριμένη στιγμή, θα έρθει η ώρα που το ίδιο θα συμβεί και σε εσένα μέσα στη ζωή σου. Δηλαδή θα έρθει και θα σε υποσκελίσει άλλος. Και καθώς συνέβη και στον Ιακώβ. Και μάλιστα ο Θεός, θα λέγαμε, επιτάχυνε όλο αυτό να έρθει μέσα στη ζωή του και να μπορέσει να καταλάβει ο Ιακώβ ποιος είναι και να μπορέσει να ελευθερωθεί εκείνος, αλλά και εμείς να ελευθερωθούμε από καταστάσεις και από πράγματα τα οποία, ναι μεν, βρίσκονται μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν αρέσουν στο Θεό. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ενώ όπως ο Ιακώβ, ο οποίος επιδιώκει, και τώρα να πω την αλήθεια, να πω, εκμυστρεφτώ κάτι από τον εαυτό μου, ότι και εγώ από μικρό παιδί πάντοτε μου άρεσε η ασφάλεια. Επεδίωκα την ασφάλεια. Όσο όμως επεδίωκα την ασφάλεια, τόσο καταστάσεις στη ζωή μου με καταδίωκαν. όσο επιδίωκα να προβλέπω τις δυσκολίες και τα προβλήματα, τόσο απρόβλεπτη γινόταν η ζωή μου. Μια δύναμη δρούσε μέσα στη ζωή μου και μέσα σε καταστάσεις, από απλές καταστάσεις, βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δεν μπορούσα να εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν όμως, αδελφοί, πίστεψα στο Χριστό, τότε κατάλαβα γιατί η ζωή μου ήταν, ενώ ήθελα να είναι ομαλή, υπήρχαν στιγμές που ήμουν ψηλά σαν σε όρος και άλλοτε κάτω, βαθιά, θα έλεγα σχεδόν στον Άδη. Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει στη ζωή σου και στη ζωή μου καταστάσεις τέτοιες. Τέτοιες αυξομοιώσεις γιατί θέλει ο Θεός να μάθεις να εμπιστεύεσαι Αυτόν. Και πώς θα μάθει ο Ιακώβ να εμπιστεύεται το Θεό? Αφού ζει στην ασφάλεια της σκηνής του, οι δικοί του παρέχουν όλα όσα έχει ανάγκη για τη ζωή του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας κίνδυνος. Είναι, θα λέγαμε, ο Ιακώβ είναι βολεμένος. Και να ξέρετε κάτι, αδερφοί. Αυτό το βόλεμα δεν αρέσει στο Θεό. Οι Απόστολοι λάβανε το Πνεύμα το Άγιο. Λάβανε την Αποστολή και άρχισαν να μεταδίδουν το Ευαγγέλιο μέσα στην Ιερουσαλήμ. Όλα ήταν ωραία. Είχανε βέβαια συγκρούσεις και διωγμούς, αλλά ο κόσμος συνεχώς αυξανότανε από πίσω τους. Ήτανε μια χαρά. Όμως δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός. Τι τους είχε πει? Θα φέρετε το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλη τη κτήση, σε όλα τα έθνη. Αυτοί όμως είμαστε μια χαρά εδώ. Και δυστυχώς το βόλεμα πάει μαζί μας. Πάει με τους χριστιανούς. Μας αρέσει στους χριστιανούς να είμαστε βολευμένοι. Αλλά όταν αυτό το βλέπει ο Θεός, τότε τι κάνει? Βάζει τα μεγάλα μέσα. Ενώ όλα λοιπόν στο σπίτι είναι μια χαρά, μπαίνει μέσα στον Ιακώβ η επιθυμία, μια μεγάλη επιθυμία. Τι επιθυμεί? Τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια. Βέβαια τα πρωτοτόκια σε εκείνη την εποχή αντιπροσωπεύανε, αδελφοί, περιουσιακά στοιχεία. Αλλά όπως βλέπουμε παρακάτω, η συμπεριφορά του Ιακώβ δεν δείχνει ότι η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στα υλικά πράγματα, αλλά πού ήταν προσκολλημένη? Ο Ιακώβ αγαπούσε, αδελφοί, το Θεό. Και ήξερε ότι τα πρωτοτόκια, τα οποία και εσύ έλαβες, γιατί και εσύ είσαι παιδί πρωτότοκο του Ιησού Χριστού, σε φέρνουν σε άμεση επαφή με το Θεό. Έγινες κομμάτι του Θεού και έγινες οικείος του Θεού. Αυτό ζήλευε ο Ιακώβ. Ήθελε να είναι οικείος του Θεού, να ζει, να γεύεται το Θεό καθημερινά. Θα μου πείτε, αυτός που δεν ήταν πρωτότοκος δεν μπορούσε να το αισθάνεται αυτό? Στην Παλιά Διαθήκη, αδερφοί, θα λέγαμε ο πρωτότοκος, στον πρωτότοκο μεταβιβαζόταν η δύναμη του Θεού. Ήταν μια ιδιαίτερη επαγγελία του Θεού. Και αυτό το ζήλεψε πάρα πολύ ο Ιακώβ και το ήθελε οπωσδήποτε. Πώς όμως θα γινόταν αυτό? Μια μέρα λοιπόν ο Ισάφ έρχεται από το κυνήγι, πραγματικά αποκαμωμένος, και βέβαια, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Να ξεκινήσεις έναν αγώνα για να βρεις μια εργασία, για να αποκτήσεις κάτι μέσα στη ζωή σου. Αγώνας, αγώνας, αγώνας και το αποτέλεσμα κανένα. Μηδέν αποτέλεσμα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ψάχνεις εδώ, ψάχνεις εκεί, κάνεις ό,τι είναι δυνατόν. Όπως και οι Απόστολοι κάνανε ό,τι είναι δυνατόν, ψαρεύοντας όλο το βράδυ να βγάλουν ψάρια και δεν βγάλανε απολύτως τίποτα. Και αποκαμωμένοι στην παραλία, έρχεται κάποιος άνθρωπος και τους ρωτάει, έχετε τι προσφάγιον? Αλλά αυτός που τους ρωτάει, αδερφοί, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Και δεν ρωτάει γιατί έχει ανάγκη να φάει, αλλά θέλει να τους δώσει και να μας δώσει και να σας δώσει ένα μήνυμα σήμερα. Μην μεριμνάς περί πολλών. Μην αγωνίζεσαι για πολλά. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Τι έχει νόημα? Έχει νόημα να γυρίσεις και να γυρίσω κοντά στο Θεό. Να γυρίσουμε κοντά στην καρδιά του Θεού. Να είμαστε κοντά στην καρδιά του Θεού. Οι μαθητές απογοητευμένοι, γιατί δεν ξέρανε, δεν είχαν καταλάβει ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού μέχρι τότε. Περιμένανε μια βασιλεία, η οποία βασιλεία δεν έγινε, γιατί αυτός ο οποίος θα βασίλευε πέθανε. Αλλά ο Χριστός δεν πέθανε. Και δεν πέθανε όχι γιατί για να μην βασιλεύσει, αλλά για να βασιλεύσει αιώνια. Και ήθελε να βασιλεύσει αιώνια, όχι επίγεια. Εκείνοι όμως δεν το είχαν συλλάβει αυτό. Και περιμένανε κάποιον να τους οδηγήσει σε μια ανθρώπινη βασιλεία. Και πολλές φορές ψάχνουμε μια επίγεια βασιλεία. Ψάχνουμε να βασιλεύσουμε εδώ πάνω στη γη. Και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αλλά δεν θα μπορέσει να καρποφορήσει αυτή η βασιλεία. Αυτή η βασιλεία δεν θα σου φέρει τίποτα που να αξίζει. Όπως και σε αυτούς τους πεινασμένους αδελφούς μας, εκείνη την ώρα δεν είχε να φέρει τίποτα. Και τους φωνάζει ο Κύριος, έχετε τι προσφάγιον? Και λένε αυτοί, ουχή. Και τότε τους λέει, ρίψατε επί τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε βρει. Ξέρετε, υπάρχουν τα δεξιά μέρη του πλοίου. Υπάρχει ο σωστός τρόπος, υπάρχει η σωστή σειρά των πραγμάτων που θα πρέπει να ενεργήσει ένας χριστιανός, γιατί? Για να βρει προσφάγιο. Υπάρχει. Υπάρχει. Και αυτό αδελφοί, το δίνει, αυτή την οδηγία τη δίνει ο Χριστός. Μας δίνει οδηγία ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει οδηγία πού θα βρούμε προσφάγιο. Και πράγματι, μετά από λίγη ώρα βλέπουν, έχουν μαζέψει το δίκτυο γεμάτο ψάρια. Αλλά σύν αυτό, ο Κύριος είναι εκεί και τους περιμένει με έτοιμο ψάρι ψημένο. Υπάρχει, αδερφέ μου και αδερφή μου, τροφή. Υπάρχει. Αλλά πρέπει να ρίξεις επί τα δεξιά μέρη του πλοίου. Πρέπει να κοιτάξεις προς τη σωστή πλευρά. Να θυμάστε ένα πράγμα, αδερφοί. Τα δεξιά μέρη του πλοίου είναι η Εκκλησία. Και επειδή πολύ έντονα ο Κύριος μου το βάζει αυτό να το πω, έχει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη σημασία. Ό,τι περιμένεις, ό,τι ελπίζεις, θα έρθει μέσα από την Εκκλησία. Μέσα από τα χαρίσματα του Θεού. Μέσα από τις διακονίες του Θεού. Γιατί πολλές φορές απογοητεύεται το Πνεύμα του Θεού και λέει και φωνάζει ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, βάλσαμο εν Γαλαάδ? Γιατί η θυγάτηρ μου δεν θεραπεύτηκε? Και πολλές φορές, αδελφοί, μένουμε αθεράπευτοι γιατί ξεχνάμε ότι το σώμα αυτό έχει μια κεφαλή που είναι ο Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος περπατάει ανάμεσά μας, τον οποίον πολλές φορές δεν τον αισθανόμαστε, αλλά είναι ανάμεσά μας. Και όσο είναι ανάμεσά μας αυτός που είναι ο σωτήρας, αυτός που είναι ο γιατρός, θα θεραπεύσει το σώμα. Αλλά να μην ξεχνάτε ότι έχει μεγάλη σημασία, αδερφοί, και το λέει πολύ ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί ανάμεσο είμαι και εγώ. Αλλά λέει κάτι όμως, μερικές φορές, αδερφοί, κρατάμε ορισμένα κομμάτια του λόγου και ξεχνάμε κάποια άλλα που έχουν μεγάλη επίσης σημασία. Γιατί πιο πριν λέει, εάν κάποιοι συμφωνήσουν για ό,τι θέλουν να κάνουν αίτηση, και το ό,τι θέλουν να κάνουν αίτηση, αδερφοί, να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο το να κάνω αίτηση. Το να κάνω αίτηση σημαίνει, έχει να κάνει με την γενική θέληση του λαού, του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι όταν κάποιος υπήκος βρίσκεται μπροστά στον βασιλιά, τι του λέει ο βασιλιάς? Τι θέλεις, παιδί μου, ποια είναι η αίτησή σου? Άρα καταλαβαίνετε ότι ο λαός του Θεού βρίσκεται απέναντι από τον βασιλιά. Κάθε φορά λοιπόν η αίτηση που κάνει, θα λέγαμε ότι είναι σαν νόμος προς τον Θεό. Δεν μπορεί να την παραβλέψει ο Θεός. Έχει μεγάλη δύναμη. Αλλά τι ζητάει ο Θεός? Αυτοί οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι στο όνομα να συμφωνούν. Και ξέρετε, αδελφοί, πότε φαίνονται οι ασυμφωνίες? Όχι όταν όλα είναι ήρεμα. Όταν γίνεται σεισμός. Όταν γίνεται σεισμός. Όταν υπάρχει εχθρός έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τι γίνεται? Τότε, λέει ο λαός, βλέπει τα χαλάσματα. Αλλά τότε είναι αργά. Τότε είναι αργά. Πρέπει τότε να καταστρέψει τις οικίες για να φτιάξει τα... Για να φτιάξει τότε τα χαλάσματα, θα καταστρέψει τις οικίες. Η οικία τι συμβολίζει? Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την ασφάλεια. Την ασφάλεια. Για την ασφάλεια ο Θεός αγωνίζεται, για την ασφάλεια του λαού του. Τα τείχη είναι η ασφάλεια, αλλά χρειάζονται συντήρηση. Και πώς λέτε ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ συντηρούνται? Πώς συντηρούνται? Απλά, αδερφοί. Απλά. Βλέπετε, όταν ο λαός επανήλθε από τη Βαβυλώνα και ξανακατοίκησε πάλι μέσα στην Ιερουσαλήμ, την κατεστραμμένη Ιερουσαλήμ. Γιατί όταν ο λαός φεύγει από το θέλημα του Θεού, αδελφοί, είναι δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα. Καταστρέφεται. Όταν ο λαός του Θεού, ακολούθησε τους Βαλαΐμ, τότε ο Ηλίας τι έκανε? Πήρε να φτιάξει το κεγκρισμένο, το γκρεμισμένο θυσιαστήριο. Βλέπετε, όταν το εγκαταλείπεις το θυσιαστήριο, γκρεμίζεται. Και τα τείχη λοιπόν, όταν λοιπόν τα τείχη άρχισαν να τα ξαναοικοδομούν, τι έγινε? Μία-μία, αδελφή, μία-μία οικογένεια ανέλαβε ένα κομμάτι του τείχους. Αδελφοί και αδελφές, κάθε ένας από εσάς είναι, αναλαμβάνει ένα κομμάτι του τείχους. Μη λες εγώ τι είμαι εγώ. Εσύ έχεις αναλάβει ένα κομμάτι του τείχους της πόλης του Χριστού. Ό,τι συμβαίνει σε σένα έχει αποτέλεσμα σε όλη την πόλη. Και αν συμβαίνει κάτι σε κάποιον, αδερφή, έχουμε όλη ευθύνη σε αυτόν. Και όλοι έχουμε ανάγκη και πρέπει να στηρίξουμε. Γιατί δεν στηρίζουμε τον αδερφό μας. Προσέξτε, δεν στηρίζουμε τον αδερφό μας. Στηρίζουμε ένα κομμάτι του τείχους. Αν ένας αδερφός καταρρεύσει, καταραίει ένα κομμάτι του τείχους. Τι είναι το τείχος? Το τείχος το ονομάζει, αδερφή, ο Λόγος του Θεού σωτηρία. Αυτό είναι το τείχος, σωτηρία. Από πού έρχεται η σωτηρία? Από τον Ιησού Χριστό. Αυτός, αδερφοί, στο τείχος, όπως λέει στο άσμα ασμάτων, θα οικοδομήσει αργυρούν πύργο. Ποιος είναι ο αργυρός πύργος? Ο αργυρός πύργος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που στηρίζει την Εκκλησία. Στηρίζει την Εκκλησία πότε? Όταν η Εκκλησία είναι δεμένη και αγαπημένη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το πνεύμα του Θεού όταν βλέπει, γιατί το Πνεύμα του Θεού βλέπει τα πάντα. βλέπει ρογμές. Θλίβουν το Πνεύμα το Άγιο οι ρογμές. Τι οφείλουμε? Οφείλουμε και εμείς, αδελφοί, να πάρουμε λίχνους και να δούμε τις ρογμές. Και να πάρουμε υλικό. Ποιο είναι το υλικό αυτό το οποίο κλείνει τις ρογμές? Η συγχώρεση. Να συγχωρήσουμε. Να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον. Αν δεν συγχωρούμε, αυτές οι ρογμές δεν θα κλείσουν ποτέ. Συγχωρούμε αλλήλους, αγαπάμε αλλήλους και οι ρογμές κλείνουν. Και όταν κλείσουν οι ρογμές, αδελφοί, τι γίνεται? Έρχεται η ευλογία του Θεού. Ο Ιακώβ ήξερε πολλά πράγματα, ήξερε ότι ήθελε τα πρωτοτόκια, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πολλά πράγματα. Δρούσε ατομικά. Δρούσε σαν μονάδα. Ο Θεός έπρεπε να τον μάθει να λειτουργεί σαν ομάδα. Η μητέρα του, όπως οι μητέρες πάντοτε αγαπούν, και, μάλλον όχι αγαπούν, θα έλεγα υπερπροστατεύουν αυτούς τους αδύνατους. Είδε την κατάσταση και εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και πήγε και έπιασε τον Ιακώβ και του είπε: «Παιδί μου, άκουσα τον Ισάφ, τον πατέρα σου να λέει στον Ισάφ, πήγαινε να μου κυνηγήσεις, να μου φέρεις κυνήγι και να σε ευλογήσω». Βέβαια, αδελφοί, πάντοτε η προσωποληψία είναι πάρα πάρα πολύ κακό και στην οικογένεια, αλλά ειδικά μέσα στην οικογένεια του Χριστού. Μέσα στην οικογένεια του Χριστού έχει μεγάλη σημασία να μην υπάρχει προσωποληψία. Και πάνω σε αυτό, αδελφοί, θέλω να τονίσω το πώς ο Θεός έχει κατασκευάσει την Εκκλησία. Πώς την έχει κατασκευάσει? Τι κάνει ο Θεός για να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, να μην υπάρχει προσωποληψία? Τα χαρίσματα του Θεού είναι δοσμένα σε κάθε έναν ξεχωριστά, αποφασισμένα από το Θεό, και πολλές φορές δεν μου δίνει αυτό το οποίο, ας πούμε, θα ήθελα ή θα μου άρεσε. Μου δίνει πολλές φορές αυτό το οποίο δεν θέλω. Και μου δίνει αυτό με το οποίο θα υπηρετήσω το σώμα. Και ξέρετε, και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι στο σώμα δεν είναι όλοι χέρι, ούτε πόδι, ούτε μάτι. Γιατί αν ήταν όλοι, επειδή λέει δεν είναι όλοι πόδι ή όλοι χέρι, δεν είναι από το σώμα? Δηλαδή αν κάποιος είναι προφήτης ή είναι κήρυκας, δεν είναι από το σώμα? Και βέβαια είναι, γι' αυτό το λόγο είναι. Γιατί ο καθένας έχει κάτι το οποίο θα λέγαμε είναι σημαντικό για το σώμα. Και ό,τι είναι δοσμένο από το Θεό είναι για το σώμα. Η Εκκλησία άρχισε να πέφτει, αδελφοί, από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί σαν σώμα. Άρχισαν να δημιουργούνται οι αναχωρίτες, οι οποίοι φεύγανε στις ερημιές και στα σπήλια και προσπαθήσαν να αγιαστούν. Αλλά, αδελφοί, δεν αγιάζεται κανείς στην απομόνωση. Ξέρετε που αγιάζεται? Αγιάζεται εδώ, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Εδώ αγιάζεστε. Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν όλα, αδελφοί, όλα τα μέλη του σώματος ενεργούν. Γι' αυτό λέει, τι πρέπει λοιπόν, λέει ο Παύλος, άλλος έχει ύμνο εν πνεύματι, να ψέλνει. Έχει άλλος αποκάλυψη, ας μιλήσει το Λόγο του Θεού. Άλλος έχει προφητεία, ας προφητεύουσι ανά δύο και ανά τρεις, και κάποιος να διερμηνεύει. Αυτή είναι, αδελφοί, η λειτουργία του σώματος και είναι πολύ πολύ σημαντική, γιατί ο κάθε ένας, αδελφοί, παίρνει από τον αδελφό του αντίστοιχα δύναμη, κουράγιο, παρηγοριά, ό,τι χρειάζεται. Και όταν λοιπόν ο Ιακώβ ανακάλυψε ότι ο αδερφός του θέλει να πάει να τον ευλογήσει ο πατέρας, ακολούθησε την εντολή της μητέρας του. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε οπωσδήποτε πάση θυσία τα πρωτοτόκια, αλλά και ο Θεός ήθελε να το χαρίσει. Και αδερφή, να ξέρεις και να ξέρω ότι ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου, ό,τι πνευματικό επιθυμεί η καρδιά σου και το θέλεις και το ζητάς, θέλεις να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην στο δώσει και να μην στο χαρίσει. Θα στο δώσει πάση θυσία. Αλλά ο Κύριος στην προσευχή μου έλεγε: αγαπώ αυτούς που υπομένουν. Κύριε, του λέω, γιατί το λες αυτό? Γιατί αυτός που υπομένει περιμένει την ώρα τη δική μου. Αυτούς αγαπώ. Είναι, θα λέγαμε, υπακοή στο Πνεύμα του Θεού. Η υπομονή είναι υπακοή στο Πνεύμα του Θεού. Είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικότερο και το πιο δύσκολο έργο που έχει να κάνει ο χριστιανός. Ξέρετε, θα μπορούσε ο Θεός μέσα σε μια στιγμή να γεμίσει τον κόσμο, να γεμίσει όλη την Εκκλησία με χαρίσματα, με προφητείες. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί σε δοκιμάζει στην υπομονή. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα ξεχυλήσουν, αδερφοί, οι αποθήκες του Θεού. Θα ξεχυλήσουν από σύτο, ίνο και από όλες τις ευλογίες του Θεού. Θα γίνει αυτό. Όλες τις πνευματικές ευλογίες θα έρθουν. Θέλει όμως τούτη την ώρα να σε δοκιμάσει στην υπομονή. Γιατί και τον Ιακώβ ήθελε να τον περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Γιατί μετά, αφού πήγε στον πατέρα του και αφού αποκαλύφθηκε ότι πήρε το πρωτοτόκιο, ο Ιακώβ, ο Ισάφ, ήταν αποφασισμένος να το σκοτώσει. Και τώρα τι θα κάνει τώρα. Του λέει ο πατέρας του. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι έχουμε απέναντί μας ένα Θεό που είναι ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Είπε να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η εντολή. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πώς τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Υπακούοντας. Αυτή είναι η τιμή που δίνεις στους γονείς σου, τους υπακούς. Ποια είναι η τιμή που δίνω στο Θεό? Τον υπακούω. Είμαστε τέκνα υπακοής. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Υπάκουσε λοιπόν ο Ιακώβ στη φωνή των δικών του να πάει στην Παναδαράμ να μείνει εκεί πέρα στον θείο του. Αλλά για σκεφτείτε πόσο δύσκολη η απόφαση ήταν για αυτόν να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, να φύγει μέσα από τη σιγουριά του σπιτιού. Μέσα από τη σιγουριά του σπιτιού να πάει πού? Σε ένα άγνωστο μέρος, χωρίς να ξέρει πού, τι. Και πολλές φορές ο Θεός μας βάζει αντιμέτωπους με τέτοιες καταστάσεις. Γιατί θέλει να πλατείνει την καρδιά μας. Θέλει να πλατείνει τα βήματά μας. Και λέει, τα βήματά σου δεν θα κλονιστούν. Πραγματικά, αδερφοί, ο Θεός, εγώ νόμιζα ότι προσωρινά ο Θεός με είχε εγκαταλείψει. Πέρασα καταστάσεις και νόμιζα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Και όμως ο Θεός ήταν εκεί. Νομίζετε ότι τον Ιακώβ ο Θεός τον εγκατέλειψε? Επειδή συνέβη αυτό και επειδή πρέπει τώρα ο Ιακώβ να φύγει, νομίζετε ότι τον εγκατέλειψε? Όχι! Τώρα θα είναι πραγματικά μαζί του. Τώρα θα είναι πραγματικά μαζί του. Και σε αυτό το ταξίδι το μοναχικό, που εσύ νομίζεις μοναχικό, ο Θεός θα είναι μαζί σου πιο πολύ. Πιο πολύ. Αλλά όμως ταυτόχρονα θα σε δοκιμάσει. Γιατί θα έρθουν στιγμές που θα κλονιστείς. Θα υπάρχουν στιγμές που θα πειραστείς. Όχι πάνω από τη δύναμή σου, αλλά αυτός ο πειρασμός θα είναι για σένα πολύ σημαντικός. Να, αδελφοί, αυτό που λέει, εγώ λέει, θα δώσω την τροφή τη μένουσα σε ζωή. Να τη τροφή η μένουσα σε ζωή. Αυτή είναι η τροφή η μένουσα σε ζωή. Γιατί, αδερφοί, ο Ιακώβ έφυγε. Του έδειξε ο Θεός στον ύπνο του τη σκάλα. Γιατί αδερφοί, μόλις αφήνεις την ασφάλεια και τη σιγουριά πίσω σου, μπροστά σου βλέπεις αυτή τη σκάλα της ανάβασης. Δεν θα τη δεις τη σκάλα της ανάβασης αν δεν αφήσεις τη σιγουριά πίσω σου. Και θα έρθει η ώρα, όπως έχει προορίσει ο Θεός για τον καθένα μας, θα αφήσουμε την σιγουριά πίσω μας και θα προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί? Για τη σκάλα της ανάβασης. Γιατί πού καταλήγει αυτή η σκάλα της ανάβασης? Καταλήγει στο Θεό. Πάνω στο Θεό καταλήγει. Αν όμως δεν την ανέβεις αυτή τη σκάλα που ακουμπάει στη γη, αλλά ανεβαίνει στον ουρανό, δεν θα φτάσεις ποτέ εκεί. Ο Ιακώβ πήγε στον θείο του, εντάχει να πω δύο λόγια, πήγε στον θείο του, εκεί ο θείος του τον υπεσκέλιζε κάθε μέρα. Ποιον? Τον υποσκελιστή. Ναι, τον υποσκελιστή. Του έταξε να του δώσει την κόρη του, δηλαδή στην ουσία πούλησε, όπως είπαν οι κόρες του, μας πούλησε, λέει. Γιατί όταν το ρώτησε γιατί να δουλεύω, λέει, ποιος θα είναι ο μισθός σου όταν θα μου δουλεύεις, είπε ο Λάβαν, ο πεθερός του. Λέει, θέλω να μου δώσεις την κόρη σου τη μικρή. Ο Λάβαν δεν του έδωσε τη μικρή, του έδωσε τη μεγάλη. Και μετά δούλεψε άλλα τόσα χρόνια για να του δώσει τη μεγάλη κόρη. Δούλεψε για τα πρόβατα. Και άλλαξε, ενώ ο Θεός τον ευλογούσε με διάφορους τρόπους, άλλαζε συνεχώς τους τρόπους ο Λάβαν για να υποκλέψει την ευλογία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σου πάρει την ευλογία. Την ευλογία που έχει προορίσει ο Θεός για σένα δεν μπορεί κανείς να στην κλέψει. Είναι δικιά σου. Είναι για σένα. Όπως όμως και οι δοκιμασίες είναι για σένα. Έφυγε λοιπόν, μόνος του πήγε ο Ιακώβ σε αυτή τη γη και γύρισε με μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια. Και τώρα γυρίζοντας πίσω έχει ένα μεγάλο άγχος. Τι θα κάνει, πώς θα σώσει την οικογένειά του. Βλέπετε, πρώτα ο Ιακώβ ζούσε και σχεδίαζε για τον εαυτό του. Τώρα δεν σχεδιάζει ο Ιακώβ για τον εαυτό του. Τι του έμαθε ο Θεός? Να ζει για τους γύρω του. Ο Θεός θέλει να μάθει να ζεις για τους γύρω σου. Θέλει να με μάθει εμένα να ζω για τους γύρω μου. Γιατί, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό λέει, ένας πέθανε για όλους, για να μην ζουν όλοι, να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά για τον Αναστάντα. Ζεις για τον Αναστάντα Χριστό. Ζεις για αυτόν ο οποίος σε πέρασε και σε περνάει μέσα από δυσκολίες. Γιατί? Για να γνωρίσεις την αγάπη του. Για να γνωρίσεις την αγάπη του που δεν έχει όριο. Δεν έχει όριο ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Το πλάτος της αγάπης του Θεού είναι τεράστιο. Να ξέρεις, εκεί θα βρεις γαλήνη. Αναπαύσου μέσα στην αγάπη του Θεού. Και μην αμφιβάλλεις, γιατί ποτέ δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε καταλείψει. Αμήν.